Pēdējais rakumsēras gadījums ir bijis 2012. Gada sākumā Baltkrievijas pierobežā, bet neskatoties uz to, austrumu robežā situācija nav ne tuvu tik stabila un tik laba kā mums, un tādēļ mēs šo austrumu teritoriju joprojām vakcinējam. Un visticamāk vakcinēsim vēl diezgan ilgu laiku, lai pieļautu to, ka rakumsēras gadījumi caur savvaļas dzīvnieku populāciju nonāk atpakaļ Latvijā. Bet tiem, kas varbūt nav līdz šim dzirdējuši, tad vakcīnas šajā gadījumā neizskatās kā klasiskā veidā pote ar šprici, bet tiek izvietotas ar aviotehnikas palīdzību no lidmašīnām. Tādēļ Latvijas austrumu teritorijā periodiski arī lidaprāts varēs redzēt. Tas, ko mēs gribētu aicināt iedzīvotājs vai sēņotājs vai jogotājs, ja gadījumā jūs redzat šādu vakcīnu, kas ir brūngans kubiņš, sērkotiņa kastītes izmērā, viņu vienkārši neaiztikt ar rokām, bet iet garām, jo tas ir paredzēts lapsām un ienociņiem.